Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya tarehe 2 Februari mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu tuwe sote. Idadi ya watoto wanaosafirishwa kiharamu imeongezeka mara tatu katika kipindi cha miaka 15 iliyopita, huku idadi ya wavulana kwenye kundi hilo ikiwa imeongezeka mara tano, imesema ripoti mpya ofisi ya Umoja wa Mataifa kukabili uhalifu na madawa ya kulevya, UNODC. Taarifa ya Sumta Masoi inafafanua.
Ripoti hiyo usafirishaji haramu wa binadamu duniani ya mwaka 2020 imezinduliwa mjini Vienna, Austria, ikifafanua zaidi kuwa watoto wa kike wanasafirishwa kiharamu kwa ajili ya kutumikishwa kingono, ilhali wavulana kutumikishwa kwenye ajira. Mwaka 2018 takriban watu 1050 walibainika na kuripotiwa katika nchi 148, ingawa ripoti hiyo inasema kwa kuzingatia kuwa biashara hiyo hufanyika kificho, idadi halisi inaweza kuwa ni kubwa. Wasafirishaji haramu mara nyingi wanalenga watu walio na shida zaidi kama vile wahamiaji na wale wasio na ajira. Janga la COVID-19 limechochea mdororo wa kiuchumi na hivyo kuweka zaidi watu kwenye hatari ya kutumbukia kwenye mtego wa kusafirishwa kiharamu, imesema ripoti hiyo. Akizungumzia ripoti hiyo, mkurugenzi mtendaji wa UNODC Gada Wali amesema mamilioni ya wanawake, wanaume na watoto duniani kote hawana kazi, hawako shuleni na hawana msaada wa kijamii, wakati huu ambapo janga la ugonjwa corona COVID-19 linaendelea kutikisa duniani na hivyo kuwaweka hatarini kusafirishwa kiharamu. Tunahitaji hatua mahususi za kuzuia usafirishaji haramu, wasitumie shida za wengine kujinufaisha, amesema Biwali. Ripoti hiyo inalenga kupatia serikali hatua za kuchukua kukabili usafirishaji haramu sambamba na kuhakikisha hakuna anayekwepa sheria na kusaidia manusura wa vitendo hivyo kama sehemu za kuondokana na vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu. Ripoti inaonyesha kwamba wanawake wameendelea kuwa waathirika wakuu wa biashara hiyo, ambapo katika kila watu 10 waliosafirishwa kiharamu duniani mwaka 2018, wanawake ni 5 na wasichana ni 2. Asilimia 20 ya waathirika kwa mujibu wa takwimu hizo walikuwa ni wanaume na asilimia 15 ni wavulana. Asilimia 50 ya waliosafirishwa kiharamu walilengwa kutumikishwa kwenye ngono, asilimia 38 kutumikishwa kwenye ajira, ilhali asilimia 6 walitumikishwa kwenye vitendo vya uhalifu, asilimia 1 walitumikishwa kwenye kuombaomba na wengine kwenye ndoa za lazima, kutoa viungo vyao vya ndani na wengine maeneo mengine. Hivi sasa usafirishaji hao haramu wa binadamu wanatumia teknolojia za kisasa kuanzisha mchakato wa kupata watu, kuwaajiri hadi kuwatumikisha. Idadi kubwa ya watoto wanafuatwa kupitia mitandao ya kijamii kwa kuwa ni rahisi kuwafikia na kuwarubuni, na wao watoto kukubali kupitia mbinu mbalimbali ikiwemo kuwaomba urafiki. UNODC imebaini njia mbili: moja, kuwawinda mitandaoni, na pili, kutangaza matangazo na kusubiri watu kujibu. Ripoti ya dunia kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu hutolewa na UNODC kila baada ya miaka miwili kuhabarisha kuhusu hatua bora zaidi za kukabiliwa uhalifu huo kwa kuzingatia ajenda 2030 au malengo maendeleo endelevu SDGs ya Umoja wa Mataifa. Takwimu za ripoti hii ya sasa zinatoka katika mataifa 148 na inachunguza kesi 489 za mahakamani kutoka nchi 71.
Sasa tumulike wakimbizi. Wakimbizi wa ndani nchini Somalia ni mtihani mkubwa ambao mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa na wa masuala ya kibinadamu nchini humo Adam Abdemula, akiwa ziarani Baidoa, amesema unahitaji dawa mujarabu na ya muda mrefu. Jason Nyakundi anatupasha.
Mjini Baidoa, baada ya kuwasili na kukutana na wenyeji wake hasa kutoka Umoja wa Mataifa, Bwana Abdemula alifunga safari hadi kwenye makazi ya maelfu ya wakimbizi wa ndani ya Hatatafor kusikiliza vilio vyao. Asilimia kubwa ya wakimbizi hao ni wanawake na watoto, na miongoni mwao ni Bi Fatuma Isaac Mohamed mwenye umri wa miaka 54 anayeishi kambini hapo na wanawe 10. Anasema maisha ya kila siku ni changamoto kubwa.
Hapa sio nyumbani kwetu na sijui tutakuwa hapa kwa muda gani. Matatizo na mahitaji yetu hapa kambini ni mengi. Tunahitaji chakula na maji haraka ili kuweza kuishi. Mara kadhaa inabidi nifanye kazi ngumu kambini hapa zinazoweza kunipatia kipato. Hata hivyo sio kazi za kuaminika na hazitoshelezi kuweza kujikimu.
Kama walivyo maelfu wengine, Fatuma alikimbia mapigano kwenye mji wa Dinsor katika jimbo la Bay miaka minne iliyopita, na tangu wakati huo yeye na wanawe wamekuwa wakiishi kambini hapa katika hali ya sintofahamu, bila ulinzi na wakati mwingine wakikosa huduma za msingi. Mratibu mkazi Abdelmula amesikia mlolongo wa changamoto zao, kuanzia malazi duni, ukosefu wa chakula na maji, upungufu wa madawa, elimu, fursa za ajira, na kwa familia nyingi tatizo la ukosefu wa utulivu. Wadau mbalimbali wakiwemo wahudumu kambini hapo, viongozi wa serikali wa eneo hilo na wadau wa Umoja Mataifa aliokutana nao wote wamemueleza changamoto zile zile. Ameahidi wakimbizi hao wa ndani kwamba Umoja Mataifa unafanya kila uwezalo kubadili maisha yao, na sasa mashirika na serikali katika mradi wa miaka mitatu unaowalenga wakimbizi wa ndani katika kusaka suluhu ya kudumu, sio tu Baidoa bali pia Bosaso, Puntland na Belen Twine Hashabele. Ameongeza kuwa
hii ilikuwa ni fursa ya kipekee kuzuru Baidoa na pia kutembelea jamii za wakimbizi wa ndani na kuweza kuzungumza na spika kuhusu ni jinsi gani tunaweza kushirikiana pamoja kusaka suluhu ya kudumu kwa baadhi ya changamoto sugu ambazo zinalikabili jimbo hili la Kusini Magharibi.
Changamoto kubwa ni pamoja na vita vya miaka nenda rudi, mafuriko makubwa 19 na majira 17 ya ukame tangu mwaka 2000 ambazo zimeifanya Somalia kuwa moja nchi yenye idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani duniani.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo leo hii tunaangazia mfululizo wa makala zinazohusu mboga mboga na matunda. Baki nami. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi, akiwa ziarani barani Afrika, ametembelea wanafunzi katika shule inayofanya vizuri zaidi kimasomo ya wakimbizi na wenyeji nchini Sudani Kusini, na akatoa wito wa uwekezaji zaidi katika elimu kwa watu waliofurushwa na pia jamii zinazowakaribisha. Taarifa Grace Kanea inaeleza.
Shule ya sekondari ya Makpando ni moja ya shule zinazofanya vizuri zaidi kimasomo nchini Sudan Kusini na inayofanya vizuri zaidi katika jimbo la Equatorial Magharibi. Ulianzishwa na UNHCR kwa kushirikiana na shirika la World Vision Sudan Kusini na pia wizara ya elimu ya nchi hiyo mnamo mwaka 2013 kwa ajili ya watoto wakimbizi na wenyeji. Mnamo mwaka 2019 wanafunzi 7 wakimbizi walipata alama kati ya 10 bora katika jimbo, lakini mwaka jana janga la COVID-19 lilikatisha masomo kote nchini. Shule zilifungwa kwa miezi 6 kisha zikafunguliwa mnamo Septemba ili kuruhusu wanafunzi katika mwaka wao wa mwisho wa shule ya msingi na sekondari kurudi chini ya miongozo mikali ya usalama wa afya. Atovura Chantal, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ana matamanio ya kusomea utabibu. Anasema,
I like chemistry because
ninapenda kemia kwa sababu ikiwa kuna nafasi kwangu kuendelea na elimu yangu, ningependa kusomea udaktari. Ndio sababu ninaipenda sana.
That is why I like it so much.
Filippo Grandi, kamishna mkuu wa UNHCR, anasema amevutiwa na uwezo wa wanafunzi hawa na anaongeza,
generosity, hosting refugees, keeping borders open.
Ukarimu, kukaribisha wakimbizi, kuweka mipaka wazi kama inavyofanya Sudan Kusini, sio tu nzuri kwa watu wanaokimbilia usalama, lakini inaleta fursa kwa kila mtu hapa.
It's momentum, it creates opportunities for everybody here.
Naam, na sasa ni wakati wa makala. Mwezi Disemba mwaka jana, Baraza Kuu la Umoja Mataifa liliutangaza mwaka huu 2021 kuwa ni mwaka wa matunda na mboga mboga. Kama ilivyo kwa mpango huo unavyokusudia kukuza uelewa juu ya lishe na faida za kiafya za matumizi ya matunda na mboga mboga, kwa mwezi huu mzima wa Februari tunakuletea mfululizo wa makala kuhusu mboga mboga na matunda. Makala yetu ya kwanza leo inatoka kwa Jacqueline Raphael kutoka redio ya shirika ya Uhai FM iliyoko Tabora nchini Tanzania. Kwako Jacqueline.
Utafiti unaofanywa na wataalamu wa afya unaonyesha kuwa mlo kamili hukamilishwa na ulaji wa mboga mboga pamoja na matunda. Lakini jamii imechukulia kwa wepesi jambo hilo na kudhani kuwa mboga mboga ni kwa ajili ya watu wasio na kipato kikubwa na matunda ni kwa ajili ya shibe. Bwana Daniel Ramadhani ni mkazi katika moja ya mtaa mkoani Tabora nchini Tanzania. Yeye anasema wauzaji wamekuwa wakiuza kwa bei ya juu bidhaa hizo, jambo linalosababisha kutozitumia mara kwa mara.
Kinachonisikitisha ni kwamba kama vile soko lake kwa wakati huu unaona kabisa linayumba, kwa sababu sasa hivi mchicha ukienda kuiulizia hata mjini, fungu la 100 utakuta vimepangwa vimatawi kama sio vinne vitano. Uli lazima ukimbie.
Hata hivyo, matunda na mboga mboga zina faida ikiwemo kinga dhidi ya maradhi. Jamii inaelewa juu ya hilo.
Natumia sababu najua faida zake: kujenga mwili, kuongeza kinga mwilini.
Mboga mboga na matunda katika mwili wa binadamu zinaongeza kinga ya mwili, pia huongeza kiwango cha damu mwilini.
Zinaongeza vitamini C, zinaongeza macho kuona.
Wataalamu wa afya wanasemaje kuhusu mlo kamili na ulaji wa mboga mboga? Hapa anapata nafasi ya kumtembelea Bwana Primo Roman Adriano ofisini kwake. Yeye ni mtaalamu wa afya katika kitengo cha lishe bora. Anaeleza mlo kamili ikiwemo ulaji wa mboga mboga na faida zake.
Mlo kamili ni mkusanyiko wa vyakula mbalimbali ambavyo kwa pamoja huimarisha na kujenga mwili wa binadamu na wanyama. Mwili unapokula virutubisho hujengeka kabisa vilivyo vizuri. Tutazungumzia kidogo makundi baina ya vyakula hivi ambavyo tunashauri kitaalamu watu wavitumie kwa wingi sana. Mfano proteini, mafuta, wanga ambayo ni carbohydrate pamoja na vitamini. Mlo kamili ni dawa. Kwa mfano unapotumia kabeji, tunapata vitamin A, vitamin B, vitamin C katika mboga hizo, kwa hiyo ambazo tusaidia sana kutujenga kitaalamu na kutulinda na magonjwa mbalimbali. Mfano ukosefu wa vitamin A. Vitamin A husaidia sana katika kujenga mwili wa mwanadamu. Inapokosekana, basi matatizo yake hutokea ni matatizo yale, mfano ugonjwa wa anemia. Mboga za majani pia husaidia sana kupunguza au kurekebisha uzito.
Unafahamu namna ya upishi wa mboga mboga?
Nikishaosha mchicha na ukatakata, natenga sufuria, naweka mafuta na katakata kitunguu na naidumbukiza, naanza kuikaanga. Haitaki ikaiva sana ikakosa ladha.
Upishi wa mboga za majani waga inategemea na aina gani ya mboga ambayo nataka uipike. Ndio sana kutumia Chinese. Ukishika mafuta unaweka na vitunguu, unaweka na nyanya, afu weka hiyo mboga ya Chinese. Usipike kwa muda mrefu, dakika 5 tu.
Mtaalamu wa afya anasemaje juu ya upishi wa mboga mboga?
Akishachemsha maji tu kidogo yachemke vizuri, baada ya kuchemka basi ndapachukue mchicha ule uweke mle ndani ya maji. Ukae mle kwa muda wa dakika kama 5, angalau mchicha tu ule ulegee. Huo ndio mchicha wenye vitamin. Unapopika kwa muda mrefu unapoteza ile asili. Wakati wa kupika afunike chungu vizuri, kisipoteze ule mvuke, kwa sababu ule mvuke ndio wenye vitamini.
Mimi ni Jacqueline Raphael.
Shukrani sana Jacqueline Raphael kwa makala hii. Na tubishe hodi mashinani. Leo hii tunaungana naye Ekalesi Epoloti. Huyu ni mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Nada pale, akieleza jinsi UNICEF ilivyosaidia kuhakikisha usalama wa wanafunzi shuleni katika kujikinga dhidi ya COVID-19.
There is a lot of enthusiasm about coming back.
Kuna furaha kubwa sana baada ya kurejea shuleni. Walimu wana furaha na wanafunzi wana furaha pia. Kuna furaha nyingi shuleni, tunajumuika vizuri wakati tukizingatia masharti ya kujikinga dhidi ya COVID-19. Tumekuja nyumbani kwa muda mrefu, kwa hiyo tunataka kuendelea pale tulipoachia. UNICEF imesaidia shule yetu kwa ukarabati sehemu za kunawia mikono. Wametusaidia kwa kuchimba kisima na ndio maana tuna maji ya kutosha. Ningependa kuwahimiza wazazi wawalete watoto wao shuleni, kwa sababu ni haki ya watoto na wajibu wa wazazi. COVID-19 isambaratisha maono yetu ya mwaka 2020, lakini ni maombi yetu kwamba mwisho wa siku tutafikia malengo yetu.
Na asante sana Ekalesi Epoloti kwa ujumbe huo. Corona, corona, tunakosa kwenda kazi. Na kufikia hapo basi nahitimisha jarida letu kwa siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini hivi sasa waweza kutembelea vutu yetu news.un.org/sw kupata taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Pia rambaza ukurasa wetu wa Twitter @habarizaiwen na channel yetu ya YouTube @habarizaiwen. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Corona, corona, tunakosa kwenda kazi.